habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
habeennimo jimcaha taariikhduna ay tahay 11 diisembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitirba iyo weliba boga v o a somali.com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efmyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda caawana waxaa halkaasi wada jira idinkala socotiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku lafagurayno xilliga kala guurka ay ku jirto soomaaliya.
Labada dhinacba horta waxaa loo baahan yahay waxay tahay in laga fakaro maaragta waxa dan oo ah dalka iyo ummadda, kanaa saxa iyo kanaa qalada maanta dhan ugu jiro, runtii dhibaato weynay keeni kartaa.
Xalku uu cadyahay wuxuu u baahan yahay in waddankan loo turo danta guud. Ani waxaan qabaa in dowladdu ay xaqaa'iqda kusoo dhowaato, taa hadday la timaado waxaan aaminsanahay iyaguna way ku badbaadayaan, qarankuna uu ku badbaadayaa.
Xalku wuxuu ku jiraa laba qodob baan isleeyahay. Midda koowaad horta waxa weeyaan heshiiskii baarlamaanka ansixiyey ee guddiyada doorashada in lagu soo dhisay ahayd dowlad goboleedada aan weli soo dhisin guddiyadii doorashada inay soo dhisaan oo ay soo dhammaystiraan.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysiyo ku saabsan muranka iyo khilaafka ka dhashay doorashada madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ee ka taagan Jawaar iyo Beledweyne.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida, waxaana noo akhrinaysa Sahra Ciidla Nuur.
dalka Maraykanka ayaa weli laga dhur sugayaa in hay-adda cuntada iyo dawooyinka dalka Maraykanka qaabilsanay magaceeda loo soo gaabiyo f d a ay ansixiso kalsoonida lagu qabi karo tallaalka xanuunka COVID-19 ee ay sameeyeen shirkadaha Pfizer oo Maraykanka laga leeyahay iyo BioNTech oo Jarmal ah. madaxda hay-adda f d a oo Khamiistii shalay tacood u qaaday kalsoonida lagu qabo tallaalkaasi ayaa la filayaa in maanta gelinka dambe xilliga Maraykanka amaba sabtida berri ay ku dhawaaqaan in tallaalkaasi lagu isticmaali karo gudaha dalka Maraykanka iyo in kale. xaaladda xanuunka coronavirus ayaa meel halisa ka maraysa dalka Maraykanka iyadoo toddobaadkan la diiwaan geliyey in maalin keliya ay u dhinteen 3,100 qof xanuunka COVID-19. saakana dalka Maraykanka wuxuu ku waabareystay iyadoo tirada dadka xanuunka laga helay ay kor u dhaaftay 15 milyan iyo bar qof, halka 219,000 oo qofna ay u dhinteen xanuunka. tallaalkan haatan diyaarka islamarkaana dalka UK laga isticmaalay ayaa la sheegay in 95% lagu kalsoonaan karo, balse ogolaanshaha kama dambaysta waxaa laga sugayaa hay-adda f d a. wasaaradda caafimaadka ee dalka Nigeria ayaa xalayta soo saartay digniin ku aadan in xanuunka COVID-19 uu dalkaasi si weyn ugu soo labakacleeyey, islamarkaana tirada dadka uu soo ridanaya ay aada u soo badatay. mas-uuliyiinta caafimaadku waxay sheegeen in 1,834 qof oo xanuunka qaba la diiwaan geliyey toddobaadkan, tiradaasi oo ka badan intii laga helay toddobaadkii hore oo ahayd 1,253 qof. guddiga la socodka xanuunka COVID-19 ee dalka Nigeria ayaa sheegay in kor u kaca kaysaska xanuunkaasi ay kor u qaaday dadka kasoo gelaya xuduudaha dalkaasi, sidaasi awgeedna ay sameeyeen xarumo dadka lagu karantiimo. dalka Nigeria oo ay ku nool yihiin dad ka badan 200 milyan oo qof ayaa la sheegay in tirada dadka xanuunka laga helay ay kor u dhaaftay 17,000 oo qof, tirada dhimashaduna ay tahay 1,200 oo qof. dalka Koonfur Afrika oo ahaa waddanka uu saameynta ugu badan ku yeeshay xanuunka coronavirus qaaradda Afrika ayaa horaantii toddobaadkan sheegay in xanuunku si rasmiya ugu soo labakacleeyey dalkaasi. madaxa hay-adda w f p ee cuntada u qaabilsan qaramada midoobay ayaa ka digay xaaladda baahi ee cunto ee ka jirta dalka Yemen oo meel halisa maraysa. hay-adda w f p oo ku guulaysatay billadda caalamiga ah ee nabadda ayaa sheegtay in malaayiin qof oo dunida ku nool ay ku jiraan heer macluul, xaaladda dadka Yemen ku suganina ay dhaaftay heerkii lasii eegan lahaa. tirada dadka ku sugan heerka macaluusha ee cuntada degdega u baahan ayaa la sheegay in bishan Diisembar ay 3 jibaarantay, iyadoo hore loo sheegay in 16,500 oo qof ay ku sugan yihiin heerka macaluusha, haatanse ay tiradu gaadhayso 7,400 oo qof. in ka badan 3 milyan iyo bar qof oo Yemaniyiina ayaa iyaguna hal darajo uun ka hooseeya heerka macaluusha ay qaramada midoobay ku qiimeeyso balse iyaguna u baahan in kaalmo raashin la la gaaro tiradaasi ayaa laga cabsii qaba in bisha June ay gaari doonto 5 milyan oo qof haddana haatan si degdeg ah wax looga qaban qaramada midoobay waxay sheegeen in isku geyn dadka badan 16 milyan oo qof ay xaalad cunto yaraana ku jiraan gudaha dalka Yemen ee dagaaladu naafeeyeen
aadiyaday dhigaysteyaal u maadsantahay saare ciidla nuur oo warkii dunida ay nala socotiinays halka wali aad naga dhigaysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imaysa Washington aan ku bilownay waxa wali muran ka taagan yahay siyaasadda maamulka Hirshabeelle oo dhawaan dooratay madaxweyne cusub balse ay beelaha qaarkood ka soo horjeesteen maamulkaasi waxa muranku u cirkay sushii shareeray kadib markii saraakiil hubaysan oo ka soo jeeda beledweyne ay sheegeen in madaxweynaha Hirshabeelle aanu halkaasi tegi karin General Abukar Haaji Warse Maxuud oo ka mid ah saraakiisha ka soo horjeeda dhismaha madaxweynaha Hirshabeelle ayaa wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane uu weydiiyey sababta ugu soo horjeedo in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe uu tago beledweyne.
Su'aasha aan rabay inaan ku weydiiyo midda koowaad waxay tahay maxay tahay sababta aad u diidan tahay in madaxweynaha Hirshabeelle uu beledweyne yimaado?
Sababta aan u diidanahay madaxweynaha Hirshabeelle inuu beledweyne yimaado waxaa ka mid ah uma aqoonsanin madaxweyne. soo madaxweynenimo sita anagoon u aqoonsanayn inuma iman karo sababtu waxay tahay waa madaxweyne gacan ku rimisa madaxweyne sharci ku dhisan maaha waa madaxweyne asaga iscaleemo saaray asaga iyo dadkii watayba oo federaalka ahaa marka sharciyadii doorashada oo dhan ayaa la dhinac maray mar haddii sharciga la dhinac maray annagana annal ka soo qayb gelin oo ma iska samaysteen oo macbila meesha la keenay anagu waa diidnay in Cali Guudlaawe uu ku dhawaaqo inuu madaxweyne yahay
marka waxa aad diidan tahay ma nidaamka Hirshabeelle mise shakhsi ayaa diidan tahay
waxaan diidanahay nidaamka Hirshabeelle ka socdo dhan nidaam waafaqsan sharciyada maaha nidaam islaamnimada waafaqsan maaha nidaam dadnimada waafaqsan maaha nidaam demokraatiyada waafaqsanna maaha
mar haddii aad tiri waxaan diidanahay nidaamka Hirshabeelle gudoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku xigeenkii beledweyne yimideen waxaana tiri madaxweynaha ma iman karo bal iswaafaji
gudoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku xigeenka beesha u dhashaan ha u dhashaano waa iman karaan beeshooda laakiin wax qaabilaada oo ku saabsan in madaxweynihii madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle uu yahay ama gudoomiyihii baarlamaanka uu yahay oo aan u ogolnahay ma jirto
mise leedahay xal wada hadal ayaa wanaagsan intii aad awood ciidan adeegsan lahayd
markasta waxaa fiican xal in la helo laakiin xalku wuxuu ku dhismaa waxa waaye in wada hadal labada dhinac la isugu yimaado oo laga wada hadlo waxaan la hadlayo ama aan rabo inaan la hadlane ma aha caruurtan Hirshabeelle dadaa dhalay dadaa samaystay dadaa keensaday meesha waxaan la hadlayaa waxa waaye waalidkood wafaadi farmaajo ayaga hadal igu male
ugaaska beeshaada oo aadna looga ixtiraamo deegaanka kama hadlin arrimahan dhismaha Hirshabeelle ama raalli ayuu ka yahay adiga waxa sida gaarka ah ku dhibaya maxay tahay
aniga waxa sida gaarka ah ii dhibaya waxa waaye waxa shacabka reer Hiiraan dhib oo dhan waxa shacabka dhibayna anu waa dhibeen sidaa daraaddeed qadiyad aan anaga kaligeen wadana maaha waa qadiyad shacbigan uu nala wato ugaaska ugaaska beesha xawaalo waa yahay ugaaskeenna waa yahay laakiin dadku bini aadanka ah ilaahay isku si uma gelin ra'yiga hadduu qaatay ra'yiga inuu ka aamuso aniga waxaan qaatay ra'yiga inaan ka dhiidhiyo
maalmihii lasoo dhaafay magaalada mudaaharaadyaha ka dhacay meelo ka mid ahna waxaa jirtay shirar ay beelaha qaar yeelanayeen oo ay lahaayeen oo soo dhaweynayna Hirshabeelle marka diidmadaada mar haddii beelihii gobolka kula degana ay leeyihiin waa soo dhaweynayna maxay tahay micnada ay samayn karto
macnaha ay samayn karto waxa waaye beesha dowladnimada horta shacabka ka timaada shacbigu wuxuusan rabin hadday dad aan dowlad ahayn ay leeyihiin anagaa dowlada oo waa ku dhaqaynaa oo arrimihii la dabagadiyey oo shacbiga dowladda ahaa warkiisa aan la maqlayn dadka u shaqaynayay oo dowladda ka u matalay oo ka shaqaynayay ay leeyihiin anagaa dowlad oo shacbigii waxaan rabna ka samaysanayno taas waaye midda aan diidnay bulshadana aan isku raacno.
Muddadii aad hawshan ku jirtay diidmada ah, marna ma dhacday inaad la kulanto ama aad wada hadal isugu timaadaan maamulka Hirshabeelle oo Yuusuf Dabageed uu magaalada joogo iyo wasiirka arrimaha gudaha oo asna nin deegaanka u dhashay ah oo arintan u yimid?
Maamulka Hirshabeelle xataa maqalkiisa aan diidan iska daa hadal iyo heshiis aan la galay. Sababtan waxa waaye maamul islaamnimo ku dhisan, maamul sharciyad ku dhisan, maamul sharciga federalismka ku dhisan maaha.
Laakiin shalay iyo darad ma bilaabanay afar sano maamulku jiray. Afarti sano waxa ku muuqa waaye hadda ku maqnaa maxay yihiin?
Galadkan afar sano ka hor waana laga galay, xadhiina laga galay, waxaan ku dhaafnay xuquuqdii aan ku lahayn lama taaban jirin, lamana taaban. Laakiin hadda waxaa dhacday xaqii aan lahayn annaga ee ahaa madaxweynaha ina la dabamariyey, dadkii kalena waxoodii oo dhan ay u dhisan yihiin.
Madaxweynaha cid gaar ma iska leh?
Madaxweynaha cid gaar ahaa laheyd sida heshiiska uu ahaa ama heshiiska federalismka dhaqankiisa uu ahaa. Waxaad arkaysaa Puntland madaxweynaheedii waxaa loo caleema saaraa dad gaara, dad gaara loo caleema saaraa. Kismaayo sidoo kale war annaga maxaa naga soo uray, wax iyagii maxaa loo diiday, dunidana loogu dhaqayaa sidan waxaan facaya maaha, dinna ka yeeli weyna marka.
Maadaama maxaa xal u aragtaa maadaama lagu jiro xilli doorasho, dadka gobolkana ay matalaad dhaqan iyo mid siyaasadeed ay u baahan yihiin, xalka sidee u aragtaa?
Xalka waa cad yahay, waana muuqdaa bulshada oo dhan aana rabta. Xalka waxaan u aragnaa annaga iyo Hirshabeelle ma isqaadi karnaba inaan waxayna dhisanno hiraan isteedna aan ku dhisanno, taasaan xal u arkaa, wax kale ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa Jeneraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo ka mid ah saraakiisha gobolka Hiiraan oo u warramayay wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhinaca kale, xildhibaan Cabdulqaadir Carabow Ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee kasoo jeeda Hirshabeelle ayaa qaba in muran xooggan uusan ka jirin gobolka, isla markaana uu arkaa in dhismaha Hirshabeelle loo maray hannaan sax ah. Falastiin Axmed Iimaan ayuu khadka telefoonka ugu warramay.
Bismillaahi, marka hore waa salaamataa Falastiin, waana u mahadcelinaa v o eda. Guud ahaan dhismaha Hirshabeelle markaan waxay ka taabto Hirshabeelle waxaa wada dhistay labada gobol, Shabeellada dhexe iyo gobolka Hiiraan, si wada ogol ay u wada dhisteen siyaasiyiintoodii iyo duubabkii dhaqanka ayaa fadhiistay meel, waxay soo saareen xildhibaano, xildhibaanadii waxay doorteen guddoon, guddoonkii wuxuu sameeyey guddi doorasho, waxaa lagu doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Marka dhismaha Hirshabeelle waxaan u arkaa inuu loo maray wada saxa ee qurux badan, si wada ogol oo laisu waafaqsan yani oo u dhacay. Markaan u galo waxyaabaha irarka u ka taagan Hiiraan, waxaaye waxaan isu leeyahay inaysa waxweyn ahayn Hiiraan, waxaa kusugan madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle iyo guddoomihii baarlamaanka oo sidaa maanta arkaayada kasoo laabtay iyo guddoomihii ku-xigeenkii kuwaad oo ah madaxdii maanta Hirshabeelle loo doortay ayaa weli kusugan meesha. Waxyaabaha irarka u jirana dee waa waxyaaba tabashaba jiri karaan, dhammaan waxaan qabnaa in la dhameeyo wixii tabashaba laabtaa ka jira.
Waxaa ka horeeyey xildhibaan Cabdulaahi Goodax oo qaba isagu in shalayna maamulka Hirshabeelle si awoodda loogu boobo loo dhisay oo reer Hiiraan loo jujoobay, haddana si tii lamid ah ujeedo laga leeyahay in lagu boobo maamulka oo xildhibaano gaar loo wato iyo laga soo saara loo sameeyey, maamulkuna uusan u ahayn cadaalad dadka reer Hiiraan, se u aragtaa?
Waa mahadsan tahay fikirka arkay, waa ku mahadsan yahay matalana waa fikirkiisa gaarka. Aniga sida aan u arko waxay tahay Hirshabeelle in aanan si gaar ah amba cid gaara aysan dhisan ee wada dhisteen dadka dega labada gobol, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada dhexe, dad gaara oo kuraas inay ku xoogaa rabaan ama siyaasad gaara ka damacsan. Waan maqlahay beryahan siyaasiyiinha waxaas ku hadaaqaayo, laakiin aniga ma arko umana arko Hirshabeelle historigeeda waa yaallaa, had looma bilaabin sida loo soo dhisay. Waa maamulka keliya oo si xasiloon oo nabdoon oo raal laga wadayaa loo dhisay, oo duubabkii iyo siyaasiyiintii iyo kulli isugu tegay cid walbana islaamiga kuleed ka qaadatay. Uma arka marka aniga kuraas boob iyo dan gaar meel lahayn oo dhisay. Hadda waxaa lagu tuhmayaa waa dowladda federaalka, saa u fahmo warkaas. Aniga waxaan aaminsanaa dowladda federaalka inaysan wax faragelina amba wax mataqaana dhibaata inaan ku hayn dhismaha maamulkaasi, bal eeb mataqaanaa soo dhaweynaysay sidii wax u socdeen. Dadka deegaanka waan la warsan karaa Iiraan iyo Matadana iyo Shabeelada dhexe si ay raali isaga yihiin waxooda usoo dhisteen. Waa meesha keliya aan dhihi karay iyadoona dhiig ku daadan, buuqa dhicin, laysqa qabsan oo broseski ugu fiicnaa maamul goboleedyada inta la dhisaada ee aad ka warhayso sida nabdoon u dhacay inuu yahay aaminsana.
Madaxweynuhu waxaa la leeyahay waxay ahayd inuu tago magaalada Beledweyne, waa uuna tegi la'ya wararka aanu helayno culays kaga yimid maaragtay deegaanka oo saraakiil ciidamo wataahi ay sheegeen inaanu imaan karin madaxweynuhu. Haddii mar madaxweynaha uusan gobolkii uu madaxweynaha ka ahaa labadii gobol aanu si xor ah u tegi karin, maamulkaasi sidee la isugu raacayaa oo uu u shaqeynayaa?
Abaasanta Falastiin horta waxaa wax la yaab leh in la yiraah madaxweynihii ma tegi karo Iiraan oo ka tirsan Hirshabeelle, waa wax la yaab leh. Waxaasi waxa wada waa dad gaar oo siyaasiyiin oo mataqaana dan gaara kale kicinayaan wiilasha dhalinyarada iyo maamooyinka ayagana ku bixinayaan qarashaad si loo abuuro mataqaana maanta xilligan la joogo jabhad iyo waxaan loo joogin. Ani waxaan u arkaa arrintaasi in waxba ka jira madaxweynaha xilli kasta oo tegi karaa waa dhulkiisii, waa meeshuu degnaa, waa meeshuu kasoo jeedo, waa meeshuu madaxweynaha ka sideeda Hirshabeelle Iiraan ila Shabeelada dhexana waheeb oo la yaqaano waa dad ehel iyo qaraaba waa wiil iyo abtigiis. Marka wax dhibaataa oo ka taagan meeshaas ma jiro. Sabab loo dhaca madaxweynihii ma tegi karo madaxweyne ku-xigeenkii awr intiis waa jooga, macnaha iyama muuqato, macnaha baktiga ma cunno, fudkiisa cada falastiin waa maastaasaa jiri jirtay odaana qaldaneen. Suurtagal maahan maamulka Hirshabeelle waa joogaa madaxdiis u sareysa igaan madaxweynahana mar dhow maga tegi doonaa cid alle cidii tabasho qabto oo dadkaas walaalaha iyo ehelka uu iska horkeenay siyaasiyiintan danaha gaarka kale amba kuraastoodii uulwalsan ama dhibaato kale ka haysato xag siyaasiya oo ku bixinaya qarashka aan ognaa hebel iyo hebel iyo hebel aan dhihi karno, laakiin aan rabin hadda inaan xusno. Waxaalanaa ka waantoogo Hirshabeelle waxay u baahan tahay maanta gargaar.
Kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cabdiqaadir Carbo Ibraahim oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee kasoo jeeda maamul goboleedka Hirshabeelle. Waxaanu u warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqiraada toddobaadka, waana kugu lafagurayna marxaladaha kala guurka ee ay marayso siyaasadda Soomaaliya. barnaamijka waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waana wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ood ka dhegaysataan idaacadda v o a laantaeed afka soomaaliga. toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa xilliga soomaaliya waxay maraysaa xaalad kala guura marka loo eego mudaakhalaadka u haray hay-adaha dastuuriga soomaaliya, waxaana jira muran siyaasadeed aada u hareeyay doorashada soomaaliya, gaar ahaanna guddi doorashada dowladdu ay magacowday iyo maamulada qaarkood oo weli soo dhammaystirin. haddaba xilligan xaggeen laga aadaya dhabahan kala guurka soomaaliya ay taagan tahay, mase jiraa xal siyaasadeed oo soomaalida gudaheeda ka imaan karo si looga baaqsado muran siyaasadeed doorashada soomaaliya hareeya? barnaamijka faaqidaada waxaa nagala qayb galaya xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya, Seenab Maxamed Xasan oo loo yaqaan Seenab Siraad oo u oleysa arrimaha haweenka si dhow noola socotay xaaladda siyaasadeed iyo muran siyaasadeed hadda taagan. sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb galaya Cabdalla Xaaji Cabdiweli oo loo yaqaan Cabdullaahi Telefoon oo arrintan guddi dhowaan ay magacaabeen musharaxiinta ka mida gaar ahaana hafeenka guddiga badbaadinta xaaladda xilligan taagan. dhammaantiin aada baad u mahadsantihin soo dhawaada. aan ku horeeyo xilligan Cabdixakiin Macalin, xaaladda siyaasadeed hadda taagan si wax kuula muuqdaan?
waxay ku xiran tahay hadba dhinaca laga istaago iyo qofba sida uu arko, laakiin dee anigu waxaan u arkaa xaalad iska caadiya marxalad mar walba oo dalka xilligan oo kale u marayo uu lasoo maro weeyaan. waa xilli doorashaa lagu jiraa adduunka oo dhanna, dee maalinta doorashada ra'yi kala bedelan iyo kambeynaa jira. marka intaa unbaan arkaa inay socoto, wax ka bedelan oo hadda aan dareemayahay ma jiraa.
سناتر حسين في كوبس لسؤاشاسي ظروفها تاغن iyo sida xusuudaan mas'uuldahan iyo ka aqal sarahan xadin muqda
een waad ma santahay asxaabtana waa salaama sidoo kale dabcan hadda aniga magacayga baan fadlaya magaca aqal sare ku hadli maayo laakiin shaqsiyan waxay wax ila muuqdaan dabcan in oo wax ay taagan yihiin jidkii la rabay aanay wax ku soconin balse rajadu ay tahay soomaalida dabcan inay markay isu timaado heshiin karto oo haddii fiican waan ka qabaa laakiin hadda in mataqaanadadu ku doorashada iyo qaabkii wax ku socdeen isfahamdaxo badan dadkii garoonka isla geli lahaa ay ka jirto ayaan dareemayaa
seena maxamed xasan si gaar aad ula socoteen qoondadahan waan kaoru imaanaynaa laakiin dareenkiinan ka bulshareed ahaan iyo ka aqoon ahaan maxaa kuu muuqanaya
bismillah runtii horta walwal badan ayaa jiro oo maadaama dib udhac badan uu jiro doorashooyinkii hore oo soo dhaafay waqtigan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo haddii aan soo qaadno tii ugu dambeysay 2019 xilligan waxaawaay doorashadii way dhabaatay aqalka waa la dhaarinaya waxay dooranayeen guddoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana weli ma ay bilaaban marka runtii dib udhac jiro iyadoo maaragtay mucaaradkii iyo dadkii kalena ay iyaguna rabaan inay parallel ama dhinac kale iyaguna u sameeyaan guddiye iyo wax runtii walwal badan ay jiro
cabdullah taleefan dhowaan musharaxiintu way shireen guddi baa sameysteen waqti adagna way kusoo beegantay maxaa idin muuqanaya ninkiina
bismillahi raxmaani raxiim marka koowaad waxaan salaamayaa dhammaan akhyaarta sharafta leh dooda nagala qaybgalaysa waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee na dhegeysanaysa meel walbay dunida ka joogaan walaal haddaan su-aashaada usoo noqdo waxaa ii muuqda waddankeennu waa waddan aad iyo aad u nugul waa waddan dagaal sokeeya kasoo baxaya waa waddan u baahan mas-uuliyad siyaasadeed iyo dareen waddaniyad iyo in loo turo dhammaan dareenka bulshada sida awgeed waxaa ii muuqda waqtigan xaadirka ah ayna muuqanin dowladda rabitaan doorasho in la aado doorashadaasoo dhammaan ay raalli tegan yihiin musharaxiinta iyo musharaxa madaxweynaha oo ah madaxweynaha hadda jira sidaa daraaddeed ana waxaa iiga muuqata dowladdu inayna weli u diyaar garoobin inay doorasho aado sidaa daraaddeedna waxay rabtaa inay bulshada soomaaliyeed ka dihawareeriso jidka doorashada iyo dimuqraadiyadda waxayna rabtaa inay u nugto qaab kale oo ka duwan qaabkii aan u dhaqmi jirnay waana xaalad aad iyo aad u adag una baahan in lala yimaado mas-uuliyad iyo dowladnimo
haleel abdahakiin dowladdu guddi bay sameysay dood ka taaganto laysku raacsanayn waqtiga heshiiskii la gaaray muqdisho naftiisa lagu gaaray wuu buray maadaama aysan suuragal noqon in aqalkii sare la helo wanaagan badano kuu muuqdan leedahay si wanaagsan baa ku socdaan xaggee ka arkaysaa oo dadkuysa ka arag
waan cabdulqaadir aad baan ku salaamayaa adiga iyo senator xuseen iyo cabdullahi telefoon iyo tiraad intaba waan salaamayaa horta anigu khayrka waxaan ka arka dee shardo ma arko waxa weeyaan dalka xilli doorasho ku jiraa doorashaa loo diyaar garoobay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ahi waxay heshiis bay gaareen heshiiskiina baarlamaana laga ansixiyey dibudhac wuu jiraa oo xagga heshiiskii la gaaray fulintiisii dibudhac uu ka jiraa laakiin dee dibudhaco meelaha uu ka jirana way muuqataa dhinacyada uu ka yimidna way muuqataa waxaan isleeyahay xilli walba oo doorashada dibudhac yarna
laakiin waxa laysku hayo waa guddi doorasho oo doorasho soomaalina qabtaan oo lagu ka fikir duwan yahay oo laysku raacsanayn oo lagu eedeynayo shaqaalo dowle ciidamo ka tirsan amniga marka doodanu ahaasa see layska dhiga tiri karaya markaad fiiriso daruufta taagan
horta waxaan rabaa inaan hal xabo dadka soomaaliyeedna xasuusiyo saaxiibadayna u sheego guddi doorasho haddii aan loo marin hal dariiq innaga waxa aan heshiis ku nahay oo dadka soomaaliyeed ay heshiis ku yihiin oo keliya waa mu'asasaadka ay doorteen ama kuwii ay sii doorteen yacni waa baarlamaanka golayaashiisa iyo waxa weeyaan madaxdii la doortay ee fulineed mas-uuliyad muxayana loo yeelay lana saaray qofka mucaaradka ahi xaqna umuu lahaa iyo muxaafid kuu rab ha ahaado xaq ama xildhibaan ha ahaado xaq umuu lahaa inuu isagu sameeyo process oo barlel ah oo la garab soconaya kii dowladda dimuqraadiyad maaha waxa weeyaan meeshan dowladda mas-uuliyadda loo dhiibay xukuumadda mas-uuliyadda loo dhiibay prime minister lagu heshiiyey inuu isagu xubnaha soo magacaabo guddiyada isagiibaa soo magacaabay
ra'yi loo digo wuu jiri karaa, waxbaa ka khaldan, waxbaa sixid u baahan.
Laakiin shuruudaha jira soo laakiin laakiin shuruudaha jira soo maahan. Shuruudaha jira soo maahan guddiga marka la soo magacaabayo guddi dhaqaada, guddi lagu kalsoon yahay, guddi maaragtay shuruudaha jira soo maahan hal baad halkeen.
Waa run shuruudaha jira waxa weeyaan meesha ku qoraa waxa ka mid ah inuu guddigaasi maaragtay ahayn guddi siyaasad, dad siyaasiyiinu aysan xubno ka ahayn. intaan xusuusta kaasa ku jirtay, laakiin dee wax kastoy tahaba mar haddii guddiga la magacaabayo jihada soo magacaawday ay tahay jihadii xaqa u lahayd, dadka kale ee doonaya inay saameynta ku yeeshaan ee murashixiinta ah ee ama madaxweynaha u tartamaya ama xilka xildhibaanimada u tartamaya ee raba inay guddiga soo dhisaan, ee caqligaasi caqli adduunka meel maanta uu ka jiro dowladaha
Cabdiqaadir
Faysalka labada midna kamuu jiro. Cabdiqaadir, telefoon waxaan kaa codsanayaa inaad marka wax lagu weydiiyo xilligaaga
qaatay adiga kulama hadlaya, waxaan la hadlayaa wariyahan
mudaakhalada khalad kugu ah inaad soo gasho
Cabdullah telefonaya.
Cabdiqaadir, waa mahadsan tahay. Cabdixakiin waxaa muuqata inuu ka leexday su-aashii la weydiiyey. Ani waxay ila tahay in Cabdixakiin horta marka koowaad walaalow waa run dowladda waa la doortay, laakiin mandate bay leedahay iyo waqti. laakiin markaan ka hadlayna guddi doorasho qodobka 119
xarfiga waa cad yahay
guddiga doorashooyinku waa inay noqdaan guddi ka madax bannaan maaragtay fulinta, waa inuuna qofka xubinta ahi una ahayn taageero qof, waa inuuna qofka xubinta ahayn shaqaalaha rayidka ka mid ahayn, waa inuuna ka mid ahayn
dastuurkay
ku qoran tahay xubin hay-ad nabadsugidi kamid mid noqon karo guddiga doorashooyinka.
Waa doorasho dadban oon dastuur ku salaysnay, waa inaad taas
haddayna dastuur ku salaysnayn haddayna walaalkay Cabdixakiin, waxaan rabaa inaan u sheego haddayna dastuurka waafaqsanayn oo ay tahay doorasho dadban, waxay u baahan tahay in political agreement ama heshiis siyaasadeed laga gaaro.
Senator Hussein, heshiiskan lagu gaaray Muqdisho bishii September ee aad meel mariseen labada gole, maxaa ku qornaa aan dooda Cabdixakiin Cabdullaahi dhexgala bal maxaa ku qoran heshiiskaas?
Heshiiska waxaan ku qoran oo baarlamaanka labada aqalay aan siiyeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkana ay kusoo heshiiyeen, gaar ahaan madaxtooyada waxaa ku qoran in guddi la magacaabo ay dowlad goboleedyada magacowdaan guddi oo siid ah, federaalkana uu siid ku magacaabo. Guddigaasna shuruudihiisa meeshaasay ku cad yihiin.
Maxay ahaayeen shuruudaha?
Waxaa kamid ah inaanay siyaasiin noqonin oo ay noqdaan dad dhexdhexaad ah oo doorashadii mataanaa si xanaada u qaban kara. ciidamada hadda laga cabanayo oo nise iyo kuwa kale shaqaalaha rayidka aana dabcan xeeradkooda iyo dastuurka ay ku caddahay inaanay kami noqon karin siyaasad la geli karin. Marka taa hadda dood kama jirto, midna dood kama jirto oo in la isku mataanaa khilaafay guddigan iyo inay daacan noqon karaan oo ayadana dood kama jirto. Marka un hadda annaga inaan xuluujin ka fikirno ayaa noo muhiimsan meeshay wax marayaan. haddaan nahay mas-uuliyiin Soomaaliyeed, waxaan u baahanay inaan xalkiga qayb ka qaadano oo aan dhahno waxaas wixii ka qaldan hal la saxo jidkii heshiiska doorashada ha lagu soo noqdo. haddee dabcan mataana ka haddii lagu soo noqdana waa lagu qasban yahay oo dadkii wax tabanay in ayagana ay u hogaansamaan xukuumadda iyo wixii baarlamaanku aan siiyey. laakiin baarlamaanku wixii aan siiyey ayaa laga rabaa xukuumadda wixii ka qaldan inay ka saxdo oo ay ka mid tahay guddigaas cabashada laga qabo arrinta Somaliland iyo dero wixii kasoo noqday. marka intaan haddii dabcan qof inkastan laguma jiray inaan muhiimadda saarno maanta sidee dalkeenna uu ku badbaadi karaa oo dabcan jidkii sixda
intaasa. Seene Maxamed Xasan, walaac baad muujiso tiri wuu jiraa. marka si bal dadku u ogaadaan meesha culayska ka jiraahi dalku dowlad waqti ka sii idlaanaya talada hayso oo madaxweyne farmaajo hogaamiyo, mucaaradkuna dabcan hami bay leeyihiin. marka xagee laysku hayaa bulsho rayid ahaan iyo dareen ahaan markaad fiirisaan xagee wax ka qalda yihiin?
runta horta
waxay u badanaa isku haya oo baahitaan horti waa mid maadaama maxal yiraahda baan waxa kaxoolcaan yahay waqtigii loo cigmaday December bishan sideed iyo labaatankeeda oo ay u hartay bilka yar dhanka xukuumaddana ay u hartay wax laba bilood ka yar haddana doorashadii uusan aysan weli bilaabanin una haddana aysan u muuqanin maaragta ilaa heshiis uu dhaco oo gudiyadii lasoo kaamilo sababto a waxa waa gudiga hadda federaalka laba dowlad goboleed dadkii ay soo magacoodan kuma jiraan laba dowlad goboleed oo waxaa jira aan weli magacaabin jubbaland iyo puntland aan weli magacaabin guddigii heer dowlad goboleed marka runtii waxyaabahaasi waxay u baahan yihiin in la wada fariisto oo la wada hadlo gaar ahaan maaragtay dowlad goboleedyada wax kirsanayo iyo maxaa la yihaahdaa madaxda dalka in ay wada fariistaan oo xal lala yimaado sababtoo xalku iskama imaanayo ilaa la keeno maahe marka annaga walwalka la qabo waxay tahay in maxaa la yihahda baarlamaanka waqtigiisa uu dhaco iyadoo aan doorasho bilaabanin sidoo kale haddana sideeda febraayo iyadana laba bilood wax yar dhibanaa ka dhiman iyadana ay timaado then waxaa dhici karo marka waana ognahay mar walba oo doorasho ay socoto sideedaba in amnigii iyo khalkal badan uu jiro iyo dabactanaan marka runtii waxaa laga walwal qabo waxay tahay in doorashadii oo aan bilaabo waa lagu darsan karaa oo technical nacmiyadoo
wa imaan kara
laakiin haddii aysanba bilaabanin
waan gartay khaliban abdixakiin doorasho dadbanaa lagu heshiiyey waa runtaa waxayna ku timid heshiis siyaasadeed oo dhinacyada saamileedu ay gaareen marka sideed iyo labaatanka December waqtigu kaa idlaanayaa marka haddaan heshiis siyaasadeed lagu wada joogeyn shaki badanaa geli doono khalibaannimada iyo hay-adaha dastuuriga inkastoo qaraar uu jiray susan tafaruq man inaad halka sii haynaysaan marka miyaysan ahayn in heshiiska siyaasadeed la meel mariyo oo la hadashaan dhinacyada waxay kala dhaxayaan miyaysan ahayn
horta aada umaadsanta cabdulqaadir ani waxaan aaminsanahayda doorashada iyo in la aado dowladda federaalka xaggeeda kama ay taagna baarlamaanka iyo golayaashiisana kamay taagna doorashada in la aado way ogol yihiin wayna diyaar u yihiin baadihii doorasho iyo saxigii lagu aadi lahaa ee dadbanaa doorasho dadban lagu aadi lahaana waa la ansixiyey
senator xuseen senator khaliban abdulkiino waa ku siinaya si fiican kuu siinaya laakiin senator xuseen oo baarlamaan kamid ah oo isu kursi joogtaanba kaa fikir duwan oo waxaa leedaha baarlamaankiibaa qaba hawshan marka baarlamaanku uma dhama aan meesha kaa soxo
may baarlamaanku wuxuu qabaa baarlamaanka horta waxaa sharciya oo aniga iyo senatorkaba wada fadhinay oo aan hal meel ku wada ansixinay political agreementigii la wada gaaray ama heshiiska siyaasadeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay wada gaareen kaasaa waxaa ku qoreen xilliga doorashada la aadayo iyo sida doorashada loo aadayo iyo nidaamka doorashada lagu aadayo waxaa la laalay oo aan ku laalnay isla kulankaas isla qodobadii ka mid ahaa in sharcigii doorashooyinka qaranka iyo dastuurka qaabka ugu qornaa iyo doorashadii halkaas u qorneed la laalay kadibna waxaa la aaday doorasho dadban doorashada dadban wixii ku qoraay baa horta sharciga wixii baarlamaanku ansixiyey firaaq ma jiro mana imaanayo bimowjib alqaanuun ama wixii lagu heshiiyey iyadoo la raacayo firaaq dalka ma imaanayo laakiin doorasho in la aado dowladdii diyaar bay u tahay waa adogtihiin wayna u socotaa waxaan kaliya oo adogtihiin dhinacii ku xiraa dowladda federaalka guddiyada inay dhammaystirtay guddigaan usoo laabanayaa horta waxaa ceeb ah dad siyaasiyiina intay meel fariistaan inay guddi dhisaan oo yidhahdaan guddi doorashaan samaynaynaa oo walaalkii cabdullaahi telefoon caawa uu yahay afhayeenka guddigaas horta ceeb bay dalka ku tahay sababto waxa weeyaan dalkani nidaam uu leeyahay kala dambeyn uu leeyahay waxaa jira dowlad baa jirta dowladdu daciif bay noqon kartaa waxbaa ka khaldanaan kara laakiin dastuuriyan dalka dowlad baa ka jirta dowladdii ka jirtay oo xaqa iska lahayd in inta la salbiyo dad meel fariistaan ay guddiyo dhistaan oo guddi doorasho dhistaan oo ay ku faanayaan oo ay meelaha ka sheegayaan foolxun ay dalka ku tahay dadka mas-uuliyiinta ah tilaabadaa ku dhaqaaqane dhaawac bay iyay ku tahay kuwa xilalka noocaasa qaatayna laftirkooda dhaawac bay u keenaysaa laanno sharciyadda dalka iyo nidaamkiisa ilaalinay u
baahan loo jawaabi doonawaa
khilaafi karaa laakiin inaad guddi noocaasa ka mid noqoto ama guddi noocaasa la dhiso biayi sharciga ku dhisaaya guddi noocaasa qofka dhisaaya adduunka intuu ka jiraa qof murashaxa oo la tartamaya madaxweyne dal madaxweyne ka ah hadday xataa sidaa u jirto in uu cadaalad darro kastuu dareemay inuu ku degsan karo inuu baro maaragtay arrin garab socota dastuurkii iyo sharcigii inuu samayn karaay meelay adduun ka jirta ma jirta. Marka waxay la tahay waa arrin gundhig u noqonaysa in musiibo iyo mashaakil dalkaani aan u soo dhaweyn loo soo jiday. Lakin insha allah ilahay waxaan ka rajaynayna inaanay dhicin meelahaas loo socda.
Cabdullaahi telefoon musharaxiinta way shireen mudday hadlayeen aad baad maaragtay go-aankiinu cadda, laakiin inaad guddi samaysaan oo weliba maaragtay arrintii doorashada xageed u oskanaysaan sharaga marka loo fiiriyo?
Horta waa marka koowaad walaalkii cabdixakiin waxaan rabaa inaan u sheego dastuur waxa soomaali ku wada joogto dowlad lagu yahay waa dastuurka iyo xeerarka iyo sharciga la ilaaliyo. Qolada ugu horeysa sharciga ku xadgudubtay dowladnimadeenii iyo dimuqraadiyadeenii rabta inay maaragtay burburiso horta waa xukuumadda hadda taagan oo u baahan inay kusoo noqoto sharciga iyo dastuurka. Taa waa qodobka koowaad. Haddaan anigu way caddahay waxaa looga xadgudbay. Marka koowaad waxaa la dhisay guddi aan dhexdhexaad ahayn oo dhinac u janjeera. Waxaad ogtahay doorasho walba
guddi dhexdhexaad in la dhisay
cabdixakiin
waqtigaagaguddigani
dhexdhexaad inuuna ahayn soomaaliba og, murashixiinta og, qof walba og, bulshada soomaaliyeed ba og. Waa guddi laga soo xulay hay-ado dowladeed oo la yaqaano oo shaqshaqsi loo yaqaano. Marka guddigani guddi dhexdhexaada oo bulshada soomaaliyeed u dhexeeya ma noqon
karoqodobka
labaad guddiga aan dhisnay annaga waxaa la yidhahdaa guddiga badbaadada doorashooyinka qaran. Guddigaasi ma aha guddi doorasho, waa guddi u taagan ilaalinta dastuurka, ilaalinta xoriyadda, ilaalinta dimuqraadiyadda, ilaalinta bulshada soomaaliyeed inaan dib loogu celinin dhibkii dhacay oo asalkeedu ahaa doorasho la boobay 1968
ugu
dambeyna diktatooriyad dhashay, ugu dambeyna dagaal sokeeya dhashay.
Abdullahi waa warkii ah, laakiin maxaad qabanaysaan? Waxaa sheegaysoo dhan warkii ah waaye, laakiin maxaad qabanaysaan?
Waxaan qabanaynaa way caddahay, waxaan qabanaynaa bulshadana abaabulaynaa, waxaa weeye mudaaharaadeen nabadgelyaan samaynaynaa, dadka soomaaliyeed aan tusinaynaa sharciga iyo qalabka dowladdu ku jirto, si nabadgelye ayaan xuquuqdeenna ku raadsanaynaa ilaa dowladdu ay miis ka timaado, wadahadal ogolaato, khaladaadkeedana dib u saxdo. Waa waadix wayna caddahay.
Senator Xuseen, marxaladda taagan ee kala fogaanshaha meel walba ka muuqanayso, door intee lagaad in furan? Mase baarlamaanka labada golee wuxuu ka dhigayaa inuusan shaqo u dhinneyn, maxaa tan qigi doona?
Waa mahadsan tahay. Dabcan meelaha qaar saaxiibaday ma aragtay alwaan cabdixakiin ibn cabdillaahi baa si fiican waqti iskeenaysaay inaan annagana aan si professional u doodno oo adigna aad
soo dhawo.
Baarlamaanka federaalka soomaaliya heshiiskaas siyaasigaabu aan siiyey xukuumaddu ku wareejiyey dowlad goboleedyada inay fuliyaan laamihii fulinta ee heer federaalheer dowlad goboleed. Cilada waxay ka timid waa fulintii cilada waxay ka timid guddigii hawsha fulin lahaa waxa ay ka timid meelo badan oo dabcan in laga wada hadlay ahayd bay ka timid. Waxa ay u muuqataa 20 sano markii ugu horreysay oo mugdiga noocaan ugu weyn uu soo dhex galo nidaam doorasho oo lagu heshiiyey uu mataqaana ku yimaado. Waa mugdigii ugu weynaa ilaaha nagu daadiyaan leenahay, laakiin waxaa muuqata xilkasnimo daro weyn inay ka jirto xukuumadda, gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya oo dabcan mar walba waddanka u riixda dhanka mataqaana mugdiga u riixda. Waxaan rajeynaynaa in laga waantoogo wixii mataqaana qalad oo dhacayna la saxo, wixii loo maleeyey in aan qalad ahaynna laga shaafiyo dadka mataqaana wax qabanaya oo ay ka yihiin qayb ahaan dadkii siyaasiyiinta ahaa ee heshiiska wax ka galay wax ka seexay. Marka fulintii ayaa loo joogaa baarlamaan ahaan. Annaga hadda dabcan in wax la saxo oo heshiiskaas hadday wax kasoo noqdaan sidii loo fulin lahaa door ayaa looga furan, laakiin weli fursad waxa aan leeyahay inaan siino qeybihii mataqaana heshiiskaas seexay oo laamihii fulinta heer federaal heer dowlad goboleed. Waana rajo weyn ayaan ka qabnaa dabcan in la sameeyo. Marka waxa ka dhashay in lagu qanci waayo natiijooyinka ka dhashay oo hadda ay ka mid tahay guddi badbaado doorashooyinka qaranka in la sameeyey iyo ay shirar mataqaana isdabajooga ay sameynayaan mataqaana dadkii rabay inay ku tartamaan doorashada oo ku qanciway qaasi wax ku socdaan iyo wax kasii daranba way ka imaan doonaan haddii mas-uuliyad darada hadda ka socota billa soomaaliya ay sii socoto. Waxaan rajeynaynaa baarlamaanka soomaaliyana dabcan hadday taa wax kusii socdaan in heshiiskii uu ansiiyey hadduu socon waayay fulintiisa si qalada loo maareeyey mataqaana inuu asaga soo dhex galo marka dambe way lama huraan ayay noqon doontaa.
Senator Siraad, marka laga hadlayo doodahan taagan bulshadu dabaal door bay lahayd laakiin haddaba muuqato beesha caalamkana shirkoodii muqdisho ka dhacay safiirada qaarkood si aaday u hadleen oo qayb ahaan aan kartooneyn marka xagee laga aadi doonaa dhabahankana goysko adag ee hadda la taagan yahay
runtii waxa muhiimka alataa horta sideedaba in media aan la isku marin maaragtay qof walba wuxuu waxa uu tabanayo laakiin in biiska la wada fariisto oo la wada hadlo aad ayay muhiim u tahay asinkii shirkii hadda maalinka dhaweydna way ku caddayd in la yiri maaragtay wadar ogol wax ah in la sameeyo marka way ku qasban yihiin in maxaa la yihaahdaa madashu ay isku yimaadaan mar kale oo dib loogu noqdo waxyaaba badan ayaa u baahan in dib loo fiiriyo oo dib loogu noqdo oo wixii qaldamay laga saxo iyo waxyaaba aan weli loo bagibin maaragtay fulintoodii iyo qaabkii loo dhaqangelin lahaa sida kootada haweenkoo kale oo aanan maxaa la yihaahdaa loo sameynin sidii lagu gaari lahaa 90% ugu yaraan in la helo maadaama heshiiska ay ku jirto marka runtii waxaa loo baahan yahay anigu waxaan ku talin lahaa in la isku soo noqdo oo haddana miiska la wada fariisto awel heshiiska lagu gaaray in dib la isugu noqdo oo cid walba waxa ay kabanayso miiska soo saarto wixii qaldamay oo ay u arkaan iyagu inay khalad tahay ay miiska soo saaraan lana saxo sababta waxa waaye waxa hadda dhumaay waa waqti iyo haddana doorashadii oo mar wala dib isu dhaqayso ee adigii dowliga ahaa oo laga yaabo inuu laga yaabo maaha baarlamaanka kolleybako waqtigoodi wuu dhammaanaa inkastoo uu jiro sharci dhahay maalka ilaa baarlamaanka loo doorto
iyagaasii joogay
uu jiro laakiin haddana haddii la gaaro 8th February oo aan weli doorashadii waxbana bilaabana sidaan loo kala taagan yahay maxaa dhici kara waxaa imaan kara gaab oo dowlad la-aaneed sababta waxa waaye haddii borosas doorashadu uusan soconin waqtigii loo igmaday dowladdana ay dhammaato xukuumadda then dhibaataa imaan karta marka runtii waa in waddanka loo turo waa in dadka loo turo waa in maxaa la yihahdaa sharafka maaragtay soomaalida iyo soomaaliya waddan ahaan loo turo oo waxaan isjijiikan waxaan laga baxo heshiis la gaaro laguna dhaqaaqo waxaan waadin isku yimaado soomaalidu marka hore maaragtay isjijiidka iyo barbaroonka badina laakiin markay isku yimaadaan kolleyba heshiis way gaaraan marka waxaan aniga dhihi lahaa in si deg deg a isugu yimaado oo heshiis la gaaro si waddanku uu hore uga socdo doorashadan ay u bilaabato
waan gartay cabdullahi telefoon marka laga hadlayo xaaladda siyaasadeed waxaad moodaa in musharaxiinta doorkooda uusan cadayn oo la leeyahay madaxweynayaasha maamul goboleed dowladdu dhexa wada hadlaan marka horta deerkiin intu dhankee joogtaan adinka dad badan baa isweydiin kara inaadan miisaska lagu wada hadlay adan fadhinaba
horta waxaa la rabaa markaan ka hadlayno siyaasadda soomaaliya waxaan ognahay walaalayaal in weli dastuurkeenna uu qadiyan yahay waxaan ognahay xeerarkeenna doorasho weli inayna dhammaystirnayn laba marxaladood ayay maraysaa doorashadu qeybta koowaad waa heshiis siyaasadeed oo dhex maray maamulada iyo dowladda wuuna dhacay waxa la isku haysta ma aha heshiiskii iyo waxa weye qaabka heshiiskii loo hirgelinayo markay halkaa marayso waxa tartamaya waa musharaxiintan aan afhayeenkooda ahay iyo madaxweynaha hadda jooga isaguna musharax noqon doona sidaa daraaddeed musharaxiintu waxay xaq u leeyihiin maadaama ay tartamayaasha yihiin qaabka loo dhigayo doorashada iyo broceska iyo habraaca iyo dadka ka mid noqonaya waa inay noqdaan dad dhexdhexaada oo labada dhinac ee tartamayaba ku qanacsan yihiin murashixiintu kuma qanacsana xubnaha lasoo magacaabay waxayna u arkaan xubno kamida ololayaasha musharaxa madaxweyne hadda waddanka haya sidaa daraaddeed ayaa keenaysa in murashaxu uu xaq u leeyahay inuu ka doodo xuquuq dastuuri ah waxa uu leeyahay oo ah in la doorto lana doorto si loo doortana waxaa cad in doorashadu noqoto doorasho dhexdhexaada oo labada qofba ku tartami karaan murashaxiintu marka waxa ay raadinayaan ay u doodayaan waa intaas wey wax kale waa xaqooda dastuuriga ah ee muwaadinnimo wey
haddii miiska wadahadalka puntland iyo jubbaland oo hadda maqan guddiyada qaarkood ay soo dhammaystiraan dowladda dhexana ay la macaamilaan door ma idiinsii furnaan doona
ha dowr baa nooga furnaan doona sababtoy tahay waa murashixiin waa muwaadiniin waxaa siinaya xuquuq dastuurka inay xaqooda dastuuriga difaacdaan waddankeenuna waa waddan dimuqraadi ah awooddana shacabkaa iskale iyo qof walba oo ma aragtay muwaadin iyo qof walba siyaasad xamil leh marka dowrka ugu koobay kaliya maamulada iyo madaxweynayaasha naftirkeeda ayaan khalad ah dastuuriyan maadaama aanahay dal dimuqraadi ah
xulimaad abdahakeen aqalka sare oday ugu sare abdahaashiba dood qabo banaanka jooga Puntland iyo Jubaland baa gudeeda doorashada soo dhameystirna banaanka taagan musharaxiinta bad arkaysan ma waxa doonaysaan inay dhaado doorasho hal daraf oo dalkan walaalada ka soo kabanaya dadka la wadaagaysan bal xagee u socotaan
waa maasanta Cabdul Qadir horta markii hore waxaan rabaa inaan commentary ka bixiyo hadalka Cabdullaahi telefoon afayeenka uu sheegay horta waxa weeyaan marka hore murashixiinta qanaacadooda iyo rabitaankooda iyo iyagu waxa ay doonayaan muhiimadda dalku ma muhiimadda dalku waxa weeyaan waa inuu nidaam jiro waa inuu nidaamkaasi nidaam sharciga waafaqsan yahay waa in guddiyo doorasho la sameeyo waa in guddiyaha doorashada cidii xaq u lahayd sameeyso laakiin qofka mas'uulka ah xilka doonaya ee
laakiin la wada ogol yahay laakiin la wada ogol yahay
ma daruuri ma in la wada ogol yahay wax midayn karaahi
waa inuu guddigu ka madax banaanaada inta waa qodob dastuuri
ah aan ka shaqeynayna ka hadlaynaa waa wax loojiga oo dalka maamulkiisa saxi kara oo la fulin kara weeyaan
murashiinta xalli baa la dhaqin
ayaa isku masaalixayeen ayaga ayaa isku danahayn ayaga ayaa meel u wada socon
kani muhiimka ah murashiinta inay isku dan noqdaan isku meel u jeedaan waxa muhiimada dastuurka iyo sharciga ina waafaqsan
tahay Abdullahi aan dhaqin fursadina xalli baa fursadina xalli baa fursadada qaado laakiin
fursaday gudiga doorashooyinka qaabka ay u dhismayaan jiha ayaa mas'uuliyadda iskale shalayna markii doorashada dadban la aaday 2016kii mas'uuliyadda cid baa iska lahayd maanta cid baa iska lahayd mar walba xukuumadda joogta iska lahayd waxbay khaldi karaan waxbay saxi karaan laakiin adigu ma aha qofka saxay
laba su'aal aan ku weydiiyo xaliban adaakiin laba su'aal aan ku weydiiyo kooban ee say kula taana baliga jawaab guddiga la magacaabeed doorasho shaqaalaha dawladda ma kamid noqon karaan
dastuur sharci ahaan anaga sharcigii aanan tixinay wax u diidayay inay kamid noqdaan ma jirto
dastuurka ku meel gaarka ah sanahay ma ogol yahay in shaqaalaha dawladda noqdaan
dalka doorasho dadban uu aaday waxaa la laalay qaab kasta oo doorasho lagu aadi karay oo dastuurka waafaqsanaa qaanuunka ahdaafta waafaqsanaa dastuurka waxaa ku qoran qofii cod doorashada in lagu aadaa ku qoran waana la laalay
ilaa carta uu qorataa ma rabno inaan ku doodno ilaa carta uu qoreen
laakiin waxaan ka hadlayaa waxaan ku dhahay dastuurka qodobada ku qoran oo doorashooyin ka hadlaya ama sharcigii doorashooyinka oo sharci ahaayo baarlamaanka ansixiyey oo guddiga doorashooyinka qaranka uu ku shaqeynaya dhammaanta shuruucdaas waa la laaday waa la laalay waxaana la ansixiyey qaab doorasho oo cusub oo la aadaayo oo baarlamaanku ansixiyey labadiisa aqoon oo isla jooga
madaxweynuhuna
saxiixay
marka
waxa ku qorana doorashada lagu aadaya marka waxa ku qoran kaliya waxa weeyaan qofku inuu siyaasi ahayna ku qoran bes waxay ahayd inay si fiican u akhriyaan markay soo dhaweynayeen murashixinta madaxweynaha xildhibaanada markay soo dhaweynayeen inay ka doodaan oo dood geliyaan oo diidaan bay ahay laakiin dhammaantood way soo dhaweeyeen waxayna ku qorantaa waraaqda la qoray
hadii
aad leedahay waxaana dee akhlaaq ahaan dhaqan ahaan muuqaal fiican u muujinaysa waad ku dacwoon kartaa waadna ka hadli kartaa laakiin bays sharciyo ma lahan in la yidhaahdo qofka dowladda u shaqeeya
marka shaqaala dowladda hadda way ku jiraan shaqaala dowladda
hayaaniga ma huba anigu inay ku jiraan shaqaalaha rayidka ee dowladda
Cabdiqaadir ma halkaa ma geli karaa
hadduu ku jirana waxay u baahan tahay inay yidhaahdaan hebel iyo hebel iyo hebel aa ku jira
waa la dhahay
guddigan hadda jooga gruubkan hadda madaxweynayaasha u tartamayahay murashixinta madaxweynaha ay hadalka ay soo saareen qodobkiisa koowaad wuxuu sheegayaa in guddiga gabi ahaanba la kala diro soo xulistiisana ay iska kaashtaan dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo murashixinta madaxweynaha which oo boqolkiiba boqol kasoo horjeeda wixii baarlamaanku ansixiyey iyo qaanuunkii sharcigii doorashada lagu aadayey doorashada lagu walaada kasoo horjeeda
meeshaasii joog Cabdullaahi telefoon haya
waxaan rabaa walaalkii Cabdixakiim inaa u sheego horta waddankan dastuurku meel gaar u leeyahay qodobkiisa 119 xarafkiisa ga wuxuu ka hadlayaa guddiga doorashooyinka iyo shuruudaha loo dejiyey dastuurkeedanuna ruux ama spirit ayuu leeyahay ruuxdaas waxaa ka mid ah doorashooyin marka la aadayo guddi doorasho
wadanoqdadban
naftirkeeda ruuxda dastuurka ilaalinaysa oo kow ay ka mid tahay guddiga doorashadu inuu dhexdhexaad noqdo, laba in guddiga doorashadu una noqonin maaragtay
dhexdhexaadnimada ma inuu adiga ku taageersan yahad
senator shaqaalada dawladeed iyo hay'ada amni iyo way nagu soo laalaabatay doodan marka sharcigaad meel mariseen ma qadaynay qodobadaas ma qadaayeen
waad maadsan tahay horta waxaa jira qodobo dastuuri ah oo si guud u dabaqmaya oo dalku uu ku dhisan yahay oo aan dabcan doorashada hadda dadban aan mataana ahayn doorashada dadban waxa ay mataanaba si ku meel gaar ah meesha uga taasay oo keliya qodobadii iyo mataana shaqadii doorashada laakiin shaqaalaha rayid kaaqiyankoodii iyo mataana dastuurkii wixii uu siinayay xuquuqaad iyo waajibaad iyo uu ka reebayay sidiibaa mataana looga rabaa ciidamadana sidoo kale qodobada 115 oo qiyamka shaqaalaha rayidka ka hadlaya ayaan sheegaya sidoo kale waxaa ka hadlayaa qodobka 127 oo mabaadi'da ciidamada amniga inay dhexdhexaad ka ahaadaan siyaasadda ayaa ku jirta dastuurkeena uu noo caddeeyey shaki kuma jiro in mataana qof ciidan ah aanu siyaasad iyo guddi doorasho kamid noqon karin qof shaqaala raydana uuna kamid noqon karin labo intaa waxaa sii dheer saaxiibkay xildhibaan cabdixakiin aan xasuusinayaa in hataaii mataana heshiiska doorashada ay saxeexeen odayaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay ku jirtay gudyada doorasho ee heer qaran iyo heer dowlad goboleedba inuu qofku ahaado qof dhexdhexaad ah sumcad leh islamarkaana siyaasadaha diidan markaas aanu ku dhex milmin meeshay si fiican uga cadyihiin gaar ahaan mataana habraaca guddiga heer federaalna waa ku cadyahay habraaca mataana guddiga dowlad goboleedyadana waa ku cadyahay
doorasho dadban macnaheedu waxa weeyaan qaab shuruudaha qoran guddiga doorashooyinka
shuruudaha senatorkeen loo akriyo
aan kuu dhameeyo shuruudaha qoran shuruudaha ku qoran ayay tahay in loo laabto wixii ku qoran halkaasaana la dabaqayaa laakiin hal xaqo xidiidani ma jirto
senab siraad haddii buuqa sii taagnaado oo cabdullah telefoonna guddi badbaado uu hafeen u yahay haliba cabdixakiinna guddi laysku haysto uu leeyahay halkaa ka socoto maxay noqon doontaa xaaladda daqadii ugu dambeya ku jirna
runti horta aan waxaan ku raacsanaha senatorka labada dhinacba horta waxaa loo baahan yahay waxay tahay in laga fakaro maaragtay waxa dan oo ah dalka iyo ummadda sababto waxa jiidkan iyo kanaa saxa iyo kanaa qalada maanta dhan ugu jiro runti dhibaato weynay keeni kartaa sideedana waa in sharciga la raaco iyo habraaca dastuurka iyo qaabka loo sameeya doorasho amin kulligeen waa naqaan hadda bulshada rayidka oo kale doorkeedi kama muuqdo maxaa la yihahdaa guddiyada tan kale waxa waaye waxaan ay sii baahaanna dhibaato weyn waddanka u keenaysaa iyo ummadda waxa waaye hadii dowladdi maadirkeeda uu dhaco oo hadda shawdo ay bilaabatana u joojin karta ma jirto marka waxa wanaagsan waxay tahay hadda inta waqtiga la haysto in laga faa'iidaysto oo la isku yimaado oo maxaa la yihahdaa wixii qaldan oo dhan la saxo
waamaadsanta seeni maxamed xasan cabdullah telefoon dowladdu way wadataa howlaheedii caadiga ahaa guddiyadii tababarada u socda adinkana weli waa sii shiraysaan marka xalku muxuu ku jiraa si dadka walaaca ay qabaan meesha uga baxo
xalku uu cad yahay wuxuu u baahan yahay in waddankan loo turo waddankan waa waddan nugul waa waddan dagaal sokeeye ka soo baxaya waa waddan hay-adihiisoo dhan ay nugul yihiin waa waddan u baahan in badan in looga fikiro danta guud ani waxaan qabaa in dowladdu ay xaqaa'iqda kusoo dhawaato dastuurka ay kusoo noqoto sharciga ay kusoo noqoto dhaqanka siyaasadeed ee soomaalida ee waqtiga kala guurka isu dhimrinta iyo isu dulqaadka iyo isu jiidjiidka ay kusoo noqoto taa hadday la timaado waxaan aaminsanahay iyaguna way ku badbaadayaan qarankuna uu ku badbaadayaa doorashona way dhici kartaa
senator xuseen sheekh
maadsan tahay dabcan doodo inay maqaana miraheeda uu noo noqdo maxaa wixii kanse loo tii karaa ayaan san ay ugula muuqataa horta dabcan dadka aadka ay u quseyso waa dadka rabaa in mataana haddii madaxweynaha waqtiga kusii dhammaanayo ee madaxweyne farmaajo la tartamaan ayay aada usii quseysaa laakiin maamulkii hadda socday mataana door weyn kuma lahayn heshiiskana siyaashana kamid ma ahayn annaga oo baarlamankii aan keenayna ayaga kuma jirin laakiin waxaan loo baahan yahay haddii dadkii way ku qanceen oo marka aan annaga aan keenay oo madaxdii dowlad federaalka ay ay siixeen heshiiskaas ay galeenna waa ku qanceen, waana soo dhaweeyeen. Waxaa loo baahan yahay markaa si markaana arrimahaas loo xalliyo in dowladda federaalka ay doodkeedii odaynimada ay qaadato ay isu keento dowlad goboleedyada wax tabanaya dhexdooda iyo gaar ahaan dadka heshiiska isla galay. Arrimaha taagan ee soo noqday mar walba waa lagu kasban yahay heshiis doorasho oo noocan oo kale oon sharciyo marka hore qeexin. Mar walba waxaa lagu kasban yahay, waxaa soo noqda arrimo badan ayaa dib usoo noqda in laga wada hadlo. Dabcan tanna sidii unbay mataana u muuqatay oo dowladda xoogaa adkaysatay markay consent uu soo baxay in hore ninkii yimaaday laykaga yimaaday ahay. Marka arrinta mataana haddii la adkeeyana way adag tahay, haddii kalena way soo kulmudahay.
aad khalil hadda hakin aad u soo koob aad u maasantada nagu dambeeya doorasho la isku qabto iyo lagu doodaahay Afrika qaani ku tahay waxa ka dhashan waa la yaqaan marka ugu dambeysa. Marka xalku muxuu ku jiraa si looga fogaado in gaanka hadal dhaqo ama fooda dhaqdo?
Xalku wuxuu ku jiraa laba qodob baan isleeyahay. Midda koobaad horta waxa weeyaan heshiiskii baarlamaanka ansixiyey ee guddiyada doorashada in lagu soo dhisay ahayd dowlad goboleedyada aan weli soo dhisin guddiyadii doorashada inay soo dhisaan oo ay soo dhammaystiraan si doorashadii loo aado dariiqo weeye. Midda kaleetana daacaddii haddii laga tabanayo guddiyadii dhisnaa oo waxyaabaha qaar oo laga tabanayo waxay laga tabanayaa in laga saxana wax fiican weeyaan waa qodob. Qodobka labaad murashixiinta madaxweynaha iyo dadka kuraasta doonaya dalka inaanay qalqal ummadda gelinin, inaan quluubta dadka lagu diyaarin, inaan dastuura la ilaalinaya la dhihin iyadoo guddiyo doorasho la samaysanayo iyadoo dastuurkii la baalmarayo iyadoo lagu tumanayo. Marka murashixiintu waa inay ku kalsoonaadaan qaanuunka iyo sharciga dalka, waana inay doorashada ku galaan available wixii ahoo dalka yaala oo dalkii hadda ka suurtagala oo sidii guddiyadii dhisnaaya doorashooyinka iyo sharcigii la ansixiyay baarlamaanku baasgareeyey waa inay u diyaar garoobaan inay doorasho ku galaan.
Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Taas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo ay nagala qayb galayeen martida kale ah Khaliban Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka tirsan golaha shacabka, senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya, Seyne Maxamed Xasan Seyne Siraad oo ka tirsan bulshada rayidka, iyo Cabdullaahi Xaaji Cabdiweli Cabdullaahi Telefoon oo ka tirsan guddiga badbaadada doorashooyinka qaranka ee dhowaan musharaxiintu ay sameeyeen. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka inala socodsiinay. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayso Saare Ciidla Nuur.
Dalka Mareykanka ayaa weli laga dhur sugayaa in hay-adda cuntada iyo dawooyinka dalka Mareykanka qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo FDA ayaan si xiso kalsoonida lagu qabi karo tallaalka xanuunka COVID-19 ee ay sameeyeen shirkadaha Pfizer oo Mareykanka laga leeyahay iyo BioNTech oo Jarmal ah. Madaxda hay-adda FDA oo Khamiistii shalay tacood u qaaday kalsoonida lagu qabo tallaalkaasi ayaa la filayaa in maanta gelinka dambe xilliga Mareykanka ama sabtida berri ay ku dhawaaqaan in tallaalkaasi lagu isticmaali karo gudaha dalka Mareykanka iyo in kale. xaaladda xanuunka coronavirus ayaa meel halisa ka maraysa dalka Mareykanka iyadoo toddobaadkan la diiwaan geliyay in maalin keliya ay u dhinteen 3,100 qof xanuunka COVID-19. saakana dalka Mareykanka wuxuu ku waabareystay iyadoo tirada dadka xanuunka laga helay ay kor u dhaaftay 15 milyan iyo badh qof, halka 219,000 oo qofna ay u dhinteen xanuunka. tallaalkan haatan diyaarka islamarkaana dalka UK laga isticmaalay ayaa la sheegay in 95% lagu kalsoonaan karo, balse ogolaanshaha kama dambaysta waxaa laga sugayaa hay-adda FDA. wasaaradda caafimaadka ee dalka Nigeria ayaa xalayta soo saartay digniin ku aadan in xanuunka COVID-19 uu dalkaasi si weyn ugu soo labakacleeyey, islamarkaana tirada dadka uu soo ridanaya ay aada u soo badatay. mas-uuliyiinta caafimaadku waxay sheegeen in 1,834 qof oo xanuunka qaba la diiwaan geliyey toddobaadkan, tiradaasi oo ka badan intii laga helay toddobaadkii hore oo ahayd 1,253 qof. guddiga la socodka xanuunka COVID-19 ee dalka Nigeria ayaa sheegay in kor u kaca kaysaska xanuunkaasi ay kor u qaaday dadka ka soo gelaya xuduudaha dalkaasi, sidaasi awgeedna ay sameeyeen xarumo dadka lagu kaarantiimo. dalka Nigeria oo ay ku nool yihiin dad ka badan 200 milyan oo qof ayaa la sheegay in tirada dadka xanuunka laga helay ay kor u dhaaftay 17,000 oo qof, tirada dhimashaduna ay tahay 1,200 oo qof.
Aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur, halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda Fiidnimo VOA oo idinka imaneysa Washington. Gudahanba dhegaystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii Fiidnimo ee halkaas wada jiray kala socodsiinayeen Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwax. Tinaytan idaacadda midlabada isugu iman doona, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.